Blaðsíða 37. Á vellinum eftir Þórð Helgason. Valur er að verða 7 ára. Valur heitir Valur í höfuðið á Valgerði ömmu sinni, ömmu Völu. Hann á heima skammt frá Valsvellinum í Reykjavík. Valur fer oft á völlin. Amma Vala er vön að fara með honum. Hún á hund sem heitir Sámur. Sámur er besti vinur ömmu. Hann fer venjulega á völlin með Val og ömmu Völu. Nú átti 50 flokkur Vals að keppa við Víking á Valsvellinum. Valur og amma Vala fóru til að fylgjast með. Sámur fylgdi vitaskuld með. Við inngangin var amma Vala vöruð við að taka Sám inn á völlin. Hún sagði öllum að Sámur væri vitrasti hundurinn í víðri veröld og engin vandi að gæta hans. Valur var greinilega betra liðið. Von bráðar var staðan 1-0 fyrir Val. Viðar var besti maður Víkings. Vörn Vals mátti hafa sig alla við til að verjast honum. Allt í einu tókst Viðari að slíta sig lausan frá varnamönnum Vals. Nú var voðin vís. Stuðningsmenn Víkings kölluðu Áfram Viðar! Áfram Viðar! Einn varnamanna Vals braut á Viðari alveg við vítateginn. Dómarinn dæmdi víti. Amma Vala þóttist vita betur. Þetta var ekkert víti, kallaði hún viti sínu fjær. Sámur vældi og skrekti af spenningi. Viðar ætlaði að taka vítaspyrnuna sjálfur. Skyndilega sá Valur ömmu Völu vinda sér inn á völlin með Sám á hælunum. Viðar skaut föstu skoti eins og hann var vanur. En markvörðurinn þurfti ekki að verja. Boltinn skall á vanga ömmu sem féll við. Boltinn valt út af vellinum. Sámur hafði náð taki á buxu markvarðarins. Allt varð vitlaust á vellinum. Dómarinn vísaði ömmu Völu og Sámi af vellinum með rauðu spjaldi. Á leiðinni heim sagði amma Vala við Val. Við skulum ekkert vera að tala þetta heima, Valur minn. Daginn eftir kemur frétt í fréttablaðinu með 3 myndum. Á 1. myndinni sést hvar amma Vala ver vítaspyrnuna. Á 2. mynd hangir Sámur í buxum markvarðarins. Á 3. mynd má sjá hvar ömmu Völu og Sámi er vísað af velli. Mamma og pappi veina af hlátri og Sámur er líka óvenju montinn, rétt eins og hann viti að hann er allra hunda vitrastur.